Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I Danmark der bliver der i gennemsnit dræbt 39 mennesker hvert år, som følger enten manddrab eller overfald. Det fremgår af tal fra det politisk uafhængige faktatjekmedie Tjek Det. Og her i Aftenklubben der skal det handle om, hvordan det egentlig er at stå i spidsen for dem, som skal finde ud af, hvem der er gerningsmændene til sådan en drab. Og når der begås et drab i Danmark, så er der en masse tandhjul, som begynder at dreje, en masse processer og procedurer, som finder sted, når myndighederne skal prøve at finde ud af, hvem der står bag sådan en drab. Og i spidsen for sådan en drabsefterforskning, der står en drabschef. Og her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af to tidligere af slagsen, nemlig Kurt Krav på den ene side. Velkommen til at gå aften, Kurt.
Tak.
Og Ove Dahl på den anden side. Velkommen til dig, Ove.
Tak skal du have.
Og grunden til, at I er her, det er, fordi I er ude med en bog, der hedder Fra drab til dom. Og lad mig starte med at sige tillykke på.
Tak for det.
Tak, tak.
I har haft en meget lang karriere, og hvis man tænker, hvem er det nu, Kurt Krav og Ove Dahl, så har jeg lavet en lille biografi på jer. Den er ikke så lang, men det er bare lige for at italesætte, hvem I er, ikke? Og Ove, du har arbejdet i 40 år i politikorpset. De sidste 8 var som drabschef ved Københavns Politi. Du har været ansvarlig for efterforskning af nogle af de største og mest omtalte drabsager i nyere tid. Og så har du udgivet flere bøger, blandt andet bogen Drabschefen. Og Kurt Krav, du har arbejdet 27 år i Rigspolitiets rejsehold, hvor du var efterforskningsleder i en lang række opsigtsvækkende drabssager i både Danmark og udlandet. Og derudover så har du også været forfatter til flere bøger, blandt andet bøgerne At tænke som en morder. Var det nogenlunde korrekt?
Ja, bortset fra, at jeg har været i alt i 36 år i politiet, men det er jo ligegyldigt. Altså 27 år i rejseholdet, det er jo rigtigt.
I er nogen, der har lavet rigtig mange forskellige ting, og den her bog, som I er ude med, handler om processen. Altså, det er jo også det, som titlen er, Fra drab til dom. Og inden vi går i kødet på den rejse, der er fra drab til dom, hvordan har I det egentlig med det her med at være ude og tale om det? I er jo rigtig meget ude og holde foredrag og alt sådan noget forskelligt. Det der med at være ude og fortælle om politiets arbejde, hvordan har I det egentlig grundlæggende med det? Synes I, det er dejligt at være ude og fortælle om, eller hvordan har I det med det?
Jamen, for mit vedkommende, så kan jeg jo sige, at jeg har altid stået for åbenhed. Altså, dengang, hvor jeg var ansat i politiet, der brugte jeg jo pressen og offentligheden rigtig, rigtig meget, fordi det var jo en del af, det var også en del af arbejdsprocessen, kan man sige. Fordi det var jo måden at komme ud til offentligheden, det var at give. Altså, nogle gange plejer jeg at sige, at man giver nogle små guldrødder for at få nogle større, men altså give nogle informationer om det, der er foregået, i håb om, der måske er nogen, der kan fortælle os noget. Det er sådan, det har grundlæggende hele tiden været mit virke, i den tid, jeg har haft med de her ting at gøre.
Hvad siger du, Kurt?
Jamen altså, jeg er jo enig selvfølgelig med Ove i, at altså, det er jo et vigtigt værktøj. Altså, det er et af de vigtigste værktøjer i værktøjskassen for en efterforskningsleder. Men derudover, så mener jeg også, at man i politiet har en pligt til at informere offentligheden om, hvad der foregår. Altså, så ikke det bliver sådan en lukket politi, og det er jo det, der har sket de senere år, fordi man har ansat kommunikationsrådgivere til at sidde og filtrere tingene. I gamle dage, der kunne vi jo selv tage kontakt til medierne og så fortælle om de her sager, vi var involveret i, og hvor langt vi var nået i efterforskningen. Så jeg mener også, at vi har sådan en pligt til at informere om, hvad der foregår.
Og Kurt, nu nævnte du det her med, at det har ændret sig i forhold til kommunikationen fra politiet, ikke? Og der er jo en, jeg har jo kun fulgt med sådan i nyhedsoverskrifterne, og ikke i særlig mange år egentlig, fordi jeg er 33 år, og som jeg også lige ridsede op før, I har væsentligt flere år på banen med jeres arbejde. Men hvordan har I oplevet, det har ændret sig? Kommunikationen mellem politiet og offentligheden, ud over det, du lige sagde her, hvordan har den væsentligt ændret sig?
Altså, Ove har jo et rigtig godt eksempel fra Amagermandssagen, hvor han jo bliver stoppet, men det kan du selv fortælle om, Ove.
Ja, men altså, det er jo igen det der med åbenheden. Altså, jeg var jo kendt for ham, den åbne politimand, som gerne ville fortælle noget. Og i sagen med Amagermanden, som mange kender, den er ganske vist jo, den tog sin start der i 2010, men det var jo en foregående lang proces. Men da vi var i gang med at skulle opklare den der sag, og vi fik nogle informationer om nogle forskellige sager, en drabsag fra 1990 og to grove voldtægtssager, hvor vi havde nogle DNA-spor, så satte vi os jo ned og prøvede ligesom, hvordan skulle vi gribe det an, hvordan skulle vi komme videre? Og måske lidt naivt, så besluttede vi for, eller jeg besluttede, at vi var nødt til at gå ud i pressen, i håb om, at der sad nogen derude, der måske kunne bidrage med et eller andet. Og det tog jeg så initiativ til, og det gjorde jeg, og jeg ringede til TV2 Station 2, og det hele det blev arrangeret. Men så blev jeg desværre bremset af min chef dengang, som sagde, at det var alt for farligt, og det måtte jeg ikke, og måske var det, fordi jeg ikke havde taget ham med på råd og sådan noget, det ved jeg ikke rigtigt, men i hvert fald havde jeg en masse bøvl med det, kan man sige, indtil at det lykkedes mig alligevel at få min vilje, således at vi gik ud et par dage senere, og det var jo en af årsagerne til, at vi så fik en god fidus, altså på navnet på Amagermanden. Så hvis ikke jeg havde fået lov til at komme ud, er det ikke sikkert, at vi nogensinde havde fået fat i Amagermanden.
Men hvor kommer det fra, det der med måske at holde på kortene i forhold til, hvad offentligheden behøver at vide?
Jamen, jeg tror, Kurt var lidt inde på det. Altså, det er det der med, at der er jo selvfølgelig sket meget, også med alle mulige medier og TV2 News og alle mulige andre, der er kommet på. Der er nok blevet lidt mere pres på sådan med tiden. Før i tiden, der var det jo sådan, at jeg havde kontakt med nogle kriminalreportere på de forskellige medier, som jeg kunne stole på, som også jeg havde noget fortrolighed med, og som jeg kunne tale med om de her sager, og de bragte tingene ud, når jeg syntes, det skulle bringes ud. Men i dag, der handler det jo nok mere om, at man skal komme først. Og det tror jeg har skræmt også politiet en lille smule, hvor man er simpelthen bange for at komme til at sige noget forkert for hurtigt i forhold til offentligheden. Det tror jeg er en af grundene til, også som Kurt han sagde det der med, at man har oprettet de her såkaldte kommunikationscenter. Nogle steder har man ansat en journalist, der skal styre det. Men det, for mig er det bare en måde på, som ikke fungerer, fordi hvis alt skal filtreres igennem sådan et center, så dur det ikke for mig. Hvis jeg står på et gerne sted klokken 2 om natten, så har jeg behov for at komme ud med noget, uden at spørge nogen om noget som helst.
Mm.
Men det er jo, altså det er jo et resultat af politireformen, som jo også har gjort, at dansk politi er blevet topstyret. Og det vil sige, at alt skal forelægges for den øverste ledelse. Sådan var det jo ikke. Altså før i tiden, altså der var det jo decentraliseret. Der var det, som Ove siger, der var det muligt for os at selv vurdere, om det var relevant at gå ud i medierne. Selvfølgelig kun i relation til den konkrete sag. Man skal jo ikke begynde at kloge sig på alle mulige andre ting ude i samfundet. Men i den konkrete sag, der havde vi altid råderet i relation til pressen.
Jeg sad og så den her debat, der var mellem politikerne dagen efter valget, eller faktisk om aftenen, der hvor der var valgaften, ikke? Og jeg sad og så de her forskellige diskussioner, som blev kørt med de her to journalister, som hele tiden prøvede at få de her politikere til at svare på spørgsmål i forhold til, hvordan kan konstellationen være af regeringen? Og jeg sad og tænkte, da jeg så det, det har jeg nærmest ikke behov for at høre. Jeg følte, jeg sad og så noget, hvor jeg tænkte, det burde være bag lukkede døre. Og jeg kom bare til at tænke på det i forhold til nu her, når vi snakker om det her, at er der ikke også en grænse i forhold til, hvor meget man som borger behøves at vide? Er der ikke også en fordel i, at der er nogle ting, hvor det behøves vi ikke at vide i forhold til, hvordan politiet efterforsker en sag?
Jamen, der er ingen tvivl om, der er selvfølgelig også en grænse, og det har vi jo altid sådan selv kunne finde ud af. Altså, hvad er det for nogle ting, man skal sige? Man kan jo ikke sige alt. Det er indlysende. Men, og det handler selvfølgelig rigtig meget om erfaring. Og det kan godt være, at det er der, at der også er et problem. Altså, der er ikke så mange erfarne tilbage, som os to gamle, som vi også jo var dengang. Så selvfølgelig er der noget med, at man ikke bare kan sige alt. Men det der med, at man hver gang har sådan en alvorlig sag, går ud og siger, vi kan desværre ikke sige noget af hensyn til efterforskning. Vi kan desværre ikke sige noget af hensyn til de lukkede døre. De giver jo ingen mening. Så lad være med at stille op, fordi så, hvis ikke man har noget at sige, så skal man lade være med at stille op til et interview. Så min erfaring er bare, Man skal fortælle lidt for at få lidt tilbage.
Det giver god mening. Og grunden til, at jeg er her, Kurt Krag, Ove Dahl, det er, fordi I er ude med den her bog, Fra Drab til Dom, som er i samarbejde med Stine Bolter, som er journalist, og som også har lavet flere bøger med jer, så vidt jeg husker.
Mm-hmm.
Jeg tænker at dykke lidt ned i den her rejse, som det jo også er, fordi der er jo rigtig mange, der er interesseret i, hvordan det er, når man har sådan et arbejde, der jo ligger virkelig langt fra alle os andres jobs, ikke? Men inden vi ligesom går ned af den rejse, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget, meget fint og fornemt besøg af to tidligere drabschefer. Det er Kurt Krag på den ene side, og det er Ove Dahl på den anden side. Og igen, velkommen til begge to. God aften.
Tak.
Tak.
Og grunden til, at I er her, det er, fordi I er ude med den her bog, Fra drab til dom, i samarbejde med Stine Bolter, hvor I fortæller, og kommer også med anekdoter, men fortæller grundlæggende om det her med, hvordan I arbejdede med sager som drabschefer. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der har vores indblik i, hvordan politiet arbejder fra diverse tv-serier, film osv., fordi det er jo ikke os alle sammen, som har stået i jeres sko. Er der en af jer, der vil starte med at fortælle om, hvornår er det, at I som drabschefer, når I er ude, hvornår er det, I begynder at spille en rolle, altså fra der bliver begået et drab? Hvornår er det så, I begynder at blive indkaldt? Hvornår er det, I begynder at spille en rolle?
Ja, altså for mit vedkommende, og jeg har jo været i Københavns Politi, og kun i Københavns Politi, der havde vi, og det var der sådan en tradition for, mine forgængere gjorde det på samme måde, som jeg gjorde, da jeg overtog det, så havde jeg selvfølgelig kigget på, hvordan de gjorde det. Derfor havde jeg en aftale med Københavns Politis ledelse om, at når og hvis der blev fundet et menneske, et dødt menneske, hvor man var i tvivl om, hvorvidt der var sket en forbrydelse eller ej, så kunne man altid ringe til mig, og uanset om det var jul, påske eller pinse, eller det var klokken 2 om natten, så rykkede jeg altid selv ud og kiggede på det, og nogle gange kunne jeg afgøre, om der var sket en forbrydelse eller ej. Og det var også et ønske fra mig, fordi jeg ville meget gerne være med lige fra dag 1, eller også fra første time, således at jeg kunne være med til at styre den efterforskning, der skulle sættes i gang. Så jeg har altid været ham, der har stået der som en af de allerførste.
Ja, det er jo lidt anderledes for rejseholdets vedkommende. Altså, vi agerede jo under den gamle politikredsinddeling, dengang der var 54 politikredse, og det var jo små politikredse. Det vil sige, hvis de stod, kom ud til et gerningssted, og der lå et dødt menneske, og de kunne se det her, det bliver nok en sag, som vi ikke lige kan opklare inden for nogle få dage. Jamen, så var det almindeligt, at så ringede man til Rigspolitiets rejseafdeling, som det hed, også kaldet rejseholdet, og så bad man om assistance. Og sådan et opkald, hvis det var mig, der tog telefonen der. Det første, jeg gjorde, det var at informere den lokale leder om, at der var noget, der hed uopsættelige skridt. Og det består i sådan noget som at sikre videooptagelser, sikre affaldscontainer, fordi vi ved, at gerningsmænd har det med at smide gerningsvåben og blodet tøj i affaldscontainer, og få afhørt de her vidner, som øjenvidner, der er omkring gerningssteder. Altså alle de der ting, som, hvor man siger, at tidsfaktoren gør, at de kan forsvinde meget hurtigt. Det var sådan de første ting, vi sagde til dem, fordi et godt eksempel, det er jo Emilie Mengs-sagen, hvor jo man glemmer at sikre de her videooptagelser. Og så samlede jeg jo et hold bagefter, typisk sådan 6-8 mand, og så tog vi ud politikreds, men det kunne godt være, at vi først var der næste dag eller dagen efter. Og så sammen med det lokale politi, der gik vi så i gang med efterforskning. Så det var ikke ualmindeligt, der gik en dag eller to, før vi var derude. Nogle gange var vi derinde for nogle få timer, men det var ikke ualmindeligt, der gik et par dage.
Der er en sag i bogen, som jeg gerne lige vil spørge dig om, Kurt, fordi der er en sag fra Faxe i 2004, som jeg synes er ret interessant i forhold til vigtigheden af det her med at have øjenvidneberetninger. Vil du ikke lige tag mig med tilbage til, hvad der foregik, eller hvordan du blev en del af den her sag, der var tilbage i 2004?
Jamen, det var jo en så vidt jeg husker, en 21-årig kvinde, som en aften beslutter sig for, at hun vil i sol, altså hun må over have noget sol, så hun kører fra sin bopæl og ind til Faxe, hvor hun tidligere har været i et solcenter, går ind i solcenter, der er sådan nogle kabiner, der er ikke andre derinde. Hun går hen og putter mønter i, og går så ind i en kabine, låser døren, tager tøjet af, lægger sig ind under den her sol, jeg tror det er 8 minutter, mere tager det jo ikke, tager tøjet på, åbner døren, og da hun åbner døren ud til gangen, så står der en mand udenfor, som skubber hende ind i kabinen igen, og han har en kniv i hånden, en blank kniv, og hun siger, vil du have mine penge? Nej, siger han så, vend dig om. Og så vender hun ryggen til ham, så, hun bøjder, så siger han til hende, bøj dig ned. Og hun bøjer sig ned og holder fast i den her underdelen af den her sol. Og så med den her kniv, der skærer han halsen, altså bagfra skærer han faktisk halsen over på hende, altså fra den ene side til den anden, bagfra. Og hun tager sig til halsen, og blodet vælter ud. Og så rejser hun sig op og kigger på ham, og så stikker han kniven i brystet på hende og rammer heldigvis et ribben. Og så smutter han, så løber han. Og hun vakler ud gennem solcenteret og ud på gaden, og der står heldigvis en mand derude, som ser hende komme ud med blod løbende fra halsen af og ringer efter en ambulance, og hun overlever heldigvis. Hun har altså et ar i dag helt fra den ene side til den anden side. Og det er kun et spørgsmål om millimeter, så var hun død. Den gik vi jo i gang med at efterforske sammen med Køge Politi. Og den er jo, jeg kan starte med at sige, at den er uopklaret. Og det, der var rigtig interessant ved den, det sådan ud fra en efterforskningsmæssig vinkel, det var jo, at vi kunne simpelthen ikke finde frem til et motiv. Det plejer jo at sige, at det er det vigtigste overhovedet, det er at nå frem til et motiv i en hvilken som helst drabsag. Vi afhørte jo den her kvinde, 21-årig kvinde, helt ude i krogene, og for det første gav hun et signalement af en mand, der var over 60 år. Og,
ja, fordi hun havde jo set ham.
Hun havde set ham, så hun kunne give et signalement, og det er et meget usædvanligt, alder for gerningsmænd til den type drabsforsøg, eller det var jo meningen, hun skulle dræbes åbenbart. Det var usædvanligt. Men så afhørte vi hende også om, hvad har hun af venner? Havde hun en kæreste, der var forsmået, eller havde hun indtryk af, at det var eller i virkeligheden var et røveri, han ville begå? Eller, så vi forsøgte at gå alle de her mulige motiver igennem, og vi fandt aldrig frem til et motiv. Så vi endte derhenne, det gør man jo, når ikke man kan finde motiv, at det kunne godt være en psykisk syg person, altså en, der måske har nogle tvangstanker, en psykose om at høre stemmer, og om, at han skal gå ud og slå et eller andet tilfældigt menneske ihjel. Men den er aldrig opklaret, og det jeg frygter, altså mit skrækscenarie, det er jo, at denne her gerningsmand, han vil gå ud og gøre det et andet sted, og få held til at dræbe vedkommende, og så det så viser sig, at vi i efterforskningen måske har fat i ham, og hvor vi bare ikke har været gode nok til at få skovlen under ham.
Men jeg synes jo, det var interessant, da jeg hiv fat i bogen og læste lige præcis den her passage, at det er en kvinde, som ser manden, hun har et signalement af ham, og jeg har hørt flere steder det her med, at vi kan ikke rigtig stole på vores hukommelse. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvad jeres take er på det der med øjenvidneberetninger. Altså, når der er nogen, der siger, at de har set noget, set en skikkelse, set en mand osv., hvordan forholder I jer til det?
Hvis jeg lige må gøre den her sag færdig, så er vi jo meget bevidste om, at vi har jo stor erfaring i øjenvidneberetninger, og generelt så er vi meget skeptiske over for dem, fordi har du to eller tre vidner, der har set det samme, så får du ofte tre forskellige forklaringer, især omkring signalementer, og det vil sige alder og højde, drøjde og alt det der. Så vi er meget skeptiske over for det, men vi lavede det, der hedder en rekonstruktion. Vi tog simpelthen pigen ud i solcenteret, og så havde vi en til at filme det hele, og så ud fra de såkaldte kognitive principper, lod vi hende fortælle det hele, det vil sige, at vi afbryder ikke, lod hende fortælle det hele fra helt fra A til Z, altså om hvad der foregik fra start til slut. Og det virkede meget, meget troværdigt, altså det, hun fortalte. Så, og i hvert fald omkring alderen, vi sendte hende jo ind i det såkaldte fototek, som lå inde på politigården, hvor hun gennemgik fotos af tidligere dømte kriminelle. Og hun var overhovedet ikke i tvivl om, at ham, hun ledte efter, han skulle være over 60 år. Så hun sorterede med det samme alle de yngre fra. Og så derfor er vi helt sikre på, at det er en mand, der på det tidspunkt, altså, hvornår var det? 2005, tror jeg, det var.
2004 ikke? I hvert fald.
4 var det, ja. Altså har været over de 60 år. Der var en anden interessant vinkel, det var, at hendes far var faktisk kriminalassistent i Næstved Politi. Så den vinkel, den dyrker vi også. Det kunne jo være, at motivet lå begravet der, hvis for eksempel der var en eller anden, han havde anholdt, fået fængslet, som ville hævne sig på faren, og så kunne han jo gøre det gennem datteren. Men vi nåede ikke frem til noget, som på nogen måder indikerede, at det var det, der var tilfældet.
Hvor usædvanligt er det, at I har at gøre med sager på drab, hvor det ikke bliver løst? Det bliver ikke opklaret, hvem det er, der står bag?
Jamen altså, hvis det hører ind under den kategori, vi kalder for fjerndrab, og det vil sige, altså der ikke er nogen relation mellem gerningsmand og offer, så sker det jo desværre indimellem. Altså, det er jo relationen, der stort set altid skaber opklaringen. Og det er muligt, det er sådan, men jeg har tænkt meget over Louise Borgli-sagen ude fra Herlev af, altså hende, den gravide kvinde, der blev myrdet med kniv også. Der har man sådan en mand fængslet for øjeblikket. Og den har jeg jo studeret nøje, og der har jeg jo også nået frem til, inden han blev anholdt, at det kunne være en person med en psykisk lidelse. Og det er jo så også sådan en, de har fængslet, om det er ham, der har gjort det, det kan jeg jo ikke sige, men det er jo interessant, for det kan være en kombination af en person, der har en psykisk lidelse, og så samtidig, at han måske har et motiv, der går ud på at dræbe.
Ja.
Eller hvad hedder det, at røve, altså at røve hendes penge.
Men for lige at vende tilbage til det du spørger om hensyn til, hvor ofte at, eller statistikken med hensyn til, hvor mange sager, der er uopklaret af de her. Du har nævnt noget med snittet på 39 om året, og det kan også godt være, at det er rigtigt. Det kan også godt være, at det er en lille smule højere, men der kan jeg jo, altså, vi synes jo selv, at opklaringsprocenten i Danmark generelt er rigtig høj og rigtig fin. Altså, det kan vi godt være bekendt. Jeg plejer gerne at fortælle lidt om, at når jeg tænker tilbage på den periode, hvor jeg var i drabsafdelingen helt fra, ud over de 8 år, jeg var der, så var der i mange andre år, men fra 89 til jeg stoppede der i 11, det var sådan en periode, hvor vi jo havde en 12, 13, 14 drab om året i København. Fra den periode over de der mange år, cirka 300 drab havde vi i den periode, og der er der kun en, jeg tror, der er 11, som er uopklaret. Altså det fortæller også noget om, at opklaringsprocenten er høj. Og det der med de der 11, som jeg i øvrigt kender, alle sammen til bunds og så videre, og det er, som Kurt han siger, det er de såkaldte, altså dem vi putter over i den kasse, der hedder fjerndrab. Det er der, hvor man ikke er lykkes med at skabe en eller anden foregående relation mellem offer og gerningsmand. Og er der så ikke nogen, der har set noget, eller nogen, der har hørt noget, eller nogen tekniske spor og beviser, ikke noget med telefoni og ikke noget video, og hvad ved jeg? Hvis det slet ikke er noget komme efter, så er det selvfølgelig, at det er svært for politiet at opklare. Men det er altså, vi taler altså måske om et par stykker om året sådan i gennemsnit, der ikke bliver opklaret, og det må samfundet og vi andre jo altså også acceptere, at sådan er det.
Ja, og grunden til, at jeg er her, Kurt Krag og Ove Dahl, det er fordi, I er ude med den her bog, Fra drab til dom, og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med jer, sådan rent lavpraktisk faktisk, fordi det er jo også en proces, som jeg tror, som jeg sagde før, jeg tror, vi er mange, der har set det på film og tv og sådan noget, men hvordan det faktisk er at være drabschef, er der nok ikke så mange, der har kendskab til, og hvordan I så tager det videre fra, I ude på et gerningssted og finder nogle af de her remedier, eller hvad det er, der kan være blevet brugt, og afhøre vidner. Hvad der så sker derefter, kunne jeg godt tænke mig at tale mere om. Men inden vi kommer dertil, tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om to tidligere drabschefer, som jeg har fået besøg af, der gør os alle sammen klogere på, hvordan det egentlig er at arbejde med det og sørge for, at folk, som har begået drab, kan blive fanget, og mor kan blive opklaret. Her i studiet har jeg nemlig stadigvæk besøg af Kurt Krag og Ove Dahl. Og igen, velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak.
I er ude med den her bog, Fra drab til dom, i samarbejde med Stine Bolter, hvor I taler om jeres oplevelser som tidligere drabschefer. Og jeg vil gerne lige slå ned på det her, som vi talte om før, altså sådan processen, fordi I talte om før det her med, at den måde, I kan blive inkluderet på, det er, at I kan få et opkald, I kan komme ud, I kan blive tilkaldt, og så handler det om for jer, og ret mig, hvis det er forkert, så handler det om, at I skal tale med folk, I skal ligesom sørge for, at gerningsstedet det bliver holdt rent, osv. osv. Når I så kommer derud, og I får talt med folk, I finder de ting, der måske kan være en del af gerningsstedet, I får afklaret gerningsstedet, hvad sker der så for jer? Hvad er det så, der sker, når I skal begynde at opklare og finde frem til, hvem der kan have begået et mord?
Jamen altså, der sker jo selvfølgelig rigtig mange ting. Når sagen starter derude, så er der nogle ganske bestemte ting, der bliver sat i værk. Det vil sige, der er noget samarbejde med en hel masse mennesker, der er samarbejde med kriminalteknikere, der er samarbejde med retsmediciner, der kan være hundefolk, der kan være andre eksperter, der skal ind over. Men for mit vedkommende og som drabschef, så er det er jo ikke mig, der sådan er ham, der udfører alting. Jeg sidder sådan lidt højt op på en eller anden måde, og det, der gælder om, det er jo få så mange af mine folk involveret i det, og der bliver sat en efterforskningsleder på, som skal styre selve processen, og så går alle de der ting jo i gang med hensyn til afhøringer og undersøgelser, og altså, der er bare så mange ting i det, og så måske på et tidspunkt, så lander man der, hvor man måske er tæt på at få en mistænkt, som man så skal starte med at afhøre. Det er heller ikke mig, der foretager afhøringer af de mistænkte, det har vi også folk til. Men det er jo en lang og sej proces, som vi så har. Det er også det, vi har forsøgt i bogen, det er, at vi har forsøgt at beskrive, hvilke ting er det, der kan komme i spil, fordi det er jo selvfølgelig ikke alle ting, der kommer i spil i alle drabsager, men der er jo mange forskellige elementer, der kan komme i spil, men vi er nødt til at prøve at at målrette det og se på, hvor, hvad er det for nogle ting, vi skal bringe i spil her. Jeg kunne lige meget hurtigt give et lille eksempel på, at det er i en konkret sag, som vi havde jo der i 2010 ude på et hotel ude på Amager. Der var der faktisk kun tre ting, som fik betydning for opklaring af sagen. Det var der, hvor der var en norsk stewardesse, der blev fundet på et hotelværelse. De tre ting, der fik betydning for opklaring af sagen, det var jo for det første noget forhøring omkring gerningsstedet, og så var det, selvfølgelig også var der sikring af de spor, der var der, men så var der hotellets låse- og logsystem, altså nøglesystem, som var også interessant, og endelig var der videoovervågning. De tre ting kom til at spille en vigtig rolle, og det holdt vi os selvfølgelig til, og på den måde lykkedes det os at opklare den sag, fordi vi fandt ham, som havde gjort det.
Og jeg har lyst til at spørge dig, Kurt, om det er blevet mere professionelt i forhold til sikring af spor og det her med at holde gerningssteder rene. Fordi jeg kunne læse i bogen, at da du var på rejseholdet, der skulle I efterforske knivdrab på en ældre kvinde i 84 i Randers. Jeg tror, det var din første opgave. Det var at finde i hvert fald gerningsmandens... Det første opgave på det her sted, det var at finde gerningsmandens sålaftryk. Men som det står i bogen, så viste det sig altså, at der var 28 mennesker, som havde trampet rundt på gerningsstedet. Det var betjente og falkredder osv. Og der tænker jeg, da jeg læste det, det er selvfølgelig mange år siden, det er 84, men jeg tænkte bare, har du oplevet, eller har I begge to oplevet, at der er sket en professionalisering, at vi er blevet bedre i Danmark til at håndtere sådan noget med sikring og spor og sådan nogle ting, der er lidt lavpraktiske?
Altså helt klart. Altså, helt tilbage der i 84. Jeg kan huske, der var en kendt kriminalinspektør, der udtalte, at kriminalteknikere, det var en flok flinke, fotointeresserede ordensbetjente, sådan lidt nedladende. Men han havde til dels ret. Altså det var ikke særlig professionelt. Men det skal jeg love for, det er blevet siden. Altså, jeg har meget stor respekt for kriminalteknikerne og det, de kan, og de er specialiseret på alle mulige områder, og meget altså, struktureret i deres måde at håndtere tingene på. Så hvis man som efterforskningsleder sørger for at få dem ud så hurtigt som muligt, og inden de kommer ud, sørger for at sikre gerningsstedet, der er noget, vi taler om det indre og det ydre gerningssted, det er ikke nok bare lige at sikre huset, hvor der er sket et drab, man skal måske udvide det til nogle 100 meter fra huset af, således at man er i stand til at kunne lave de her undersøgelser. Og hvis der for eksempel, lad os nu sige, det er et udendørs gerningssted, hvis nu at det regner, at det begynder at regne, jamen så med simple remedier som en spand, eller hvad ved jeg, sætte sådan nogle ting hen over fodaftryk, dækkeaftryk, eller, således at det ikke regner væk, inden teknikerne de kommer. Der kan jo godt gå en time eller to, inden de møder op, og der kan altså ske mange ting der. Og nu er du inde på det der med at trampe rundt på gerningsstedet. Mm. Ja, det var helt almindeligt dengang, at alle skulle ud og se det. Altså, og især chefen for kriminalpolitiet, han skulle bare ind og se det, inden teknikerne havde undersøgt stedet.
Hvordan kunne det være?
Jamen, det gjorde... Altså, man var jo ikke så professionel, men det skal jeg love for, det man blev i dag. Men nu taler vi jo kun kriminalteknik, fordi når vi taler selve efterforskningen, så efter reformen, der må jeg nok sige, der er jeg ikke imponeret. Altså, det er gået helt galt, og jeg håber da virkelig, jeg har hørt fra pålidelig kilde, at man er i gang med at forbedre efterforskningen, fordi den er slet ikke struktureret nok. Der er slet ikke system i det, og man misser en masse ting. Altså, man glemmer fuldstændig, hvor meget tidsfaktoren betyder. Altså, bare sådan en simpel ting, som nu er vi jo inde på øjenvidner før. Altså, glemsens kurve hos et øjenvidne, den er jo utrolig bræt. Altså allerede efter nogle få timer, så begynder den her glemsel at indfinde sig. Og efter et døgn eller to, jamen, så kan de næsten ikke huske noget mere. Så det er vigtigt, at man agerer meget, meget hurtigt fra efterforskningsledelsens side af, og få, som Uwe var inde på, omkring drabet på den norske stewardesse, og få lavet de her forhøringer. Ellers så glemmer folk, hvad de har set og hørt.
Men hvad har det at gøre med politireformen? Eller sådan, skal det gå hurtigere nu på grund af politireformen?
Nej, men man har jo for eksempel, altså man har jo lavet dansk politi om til en flok generalister, og det vil sige, at politifolkene, de bliver jo flyttet rundt fra den ene afdeling til den anden, alt efter, hvor du har fokus, også fordi der meget ofte er politisk fokus på et eller andet bestemt område, så flytter man politifolkene, således at man kan nå frem til at kunne levere nogle måltal. Det er det ene af det, men det er også ledelsen, altså i rejseholdet, vi var jo en flok fagfolk, som ikke lavede andet end at efterforske drab. Og det er jo nedlagt, altså det blev nedlagt i 2010, så man mangler jo sådan en ekspertafdeling, der kan tage sig af det.
Og man kan sige grunden til, at ja.
Men det der med gerningsstederne, jeg vil godt lige supplere med, altså sikkerhed og den professionelle linje og sådan noget, kom jo blandt andet, da vi kunne noget med DNA. DNA var jo en af årsagerne til, at man begyndte at være meget, meget omhyggelig og professionel, og man begyndte at passe på gerningsstederne. Altså, da jeg startede i drabsafdelingen, der kunne vi godt bare gå ind, som jeg sidder her i noget ganske almindeligt tøj, og vade lidt rundt. Men jeg skal love for, det ændrer sig. Da jeg selv tiltrådte som drabschef der i 2003, der var der dælme ikke nogen, der fik lov til at gå ind på et gerningssted, uden at man var iført alt med noget på fødderne, og noget på hænderne, og hårnet, og mundbind, og maske, og en heldragt osv., så man ligner sådan et omvandrende rumvæsen. Men det var simpelthen af sikkerhedsmæssige grunde for ikke at ødelægge nogle spor, også selvfølgelig for ikke selv at blive svinet alt for meget til. Men det er jo noget, som er kommet med tiden, og det er noget, der er kommet med blandt andet på grund af, at DNA er jo simpelthen så vigtigt et redskab og et spor for politiet i opklaring af de her sager, så man kan hurtigt komme til at ødelægge noget, hvis ikke man passer på et gerningssted, som for os er et helligt sted.
Men jeg vil lige sige, DNA er også blevet sådan ligesom en sovepude. Altså, der har været en tendens til, at man læner sig meget op af, at teknikerne de finder noget DNA. Og det gør man jo ikke altid. Så de der gamle, klassiske faglige dyder, som at lave nogle gode afhøringer og få struktureret selve efterforskninger omkring gerningsstedet og omkring familie og venner og mistænkt og sådan noget, det blev nedprioriteret. Og det er galt, fordi altså, DNA kan aldrig stå alene. Det kan et fingeraftryk heller ikke, eller et dækaftryk. Så ligegyldigt hvad teknikerne de sikrer af spor fra gerningsstedet, eller findestedet. Findestedet, det er jo ikke sikkert, at findestedet og gerningsstedet er det samme. Altså, hvis ikke det kan læne sig op af nogle andre efterforskningsmæssige fakta, så dur det ikke. Altså, så kan man ikke bruge det.
Men oplever I, at politiet nu har for meget tiltro til det simpelthen?
Ja, altså det må man sige, men det var allerede inden reformen, at der var en tendens til, at man lænede sig meget op af, at teknikerne finder nok noget. Og det gør man jo ikke altid. Mm. Og er det ude det fri, så kan det være helt umuligt, og er det et skuddrab, altså hvor der er afstand mellem gerningsmand og offer, så er der jo slet ikke noget.
Jeg kommer også til at tænke på, at jeg skulle tale med jer i forbindelse med den her rejse, kan man sige, fra drab til dom, og de processer, som er der for at finde ud af, hvem gerningsmanden er, og finde ud af motivet. Der kommer jeg også til at tænke på, når vi snakker den sådan teknologiske udvikling, hvor stor en betydning har det så egentlig været, at vi nu har telefoner? Og jeg ved godt, det spørgsmål får jer til at lyde lidt gamle efterhånden, men mobiltelefoner, mener jeg. Altså, det at vi nu har mobiltelefoner, tingene kan gå stærkere osv., hvor stor en betydning har det faktisk i efterforskningsarbejdet?
Jamen altså, det var jo et kvantespring, ikke? Altså, det var jo, da mobiltelefonerne, det i slutningen af 80'erne, de dukkede op, altså dengang nogle kæmpe kasser, og kun nogle få havde dem, men der, hvor vi er henne i dag, hvor alle har en mobiltelefon, altså, der er det jo det vigtigste overhovedet, når man starter op. Det er ikke det vigtigste, det er noget af det vigtigste. Det første, man jo gør, det er, at man sikrer de historiske teleoplysninger på offeret, og så grænsker man dem, hvem har offeret sidst været i kontakt med, sendt sms'er med osv., og så starter man simpelthen bagfra med at identificere dem, og så finde ud af, er der nogen der kan komme med vigtig information, altså vidner, familie, hvad ved jeg, venner og bekendte, og så selvfølgelig, der kan jo også være den mistænkte, han er blandt dem. Så i gamle dage, altså før vi fik mobiltelefonen, der sikrede vi jo altid telefonlister, og de fleste gik rundt med en lommebog, og så stod der jo navne og telefonnummer og adresser og sådan noget. Det var den, vi brugte dengang, men der kunne vi jo ikke se rækkefølgen i. Vi vidste jo ikke, hvem man sidst havde været i kontakt med, så det er jo unægteligt gjort det meget, meget nemmere. Og der er flere sager, som næsten udelukkende bliver opklaret på historiske teleoplysninger.
Okay. Jamen det er godt at høre, tænker jeg, at vi så lever en tid med mobiltelefoner. og jeg kunne godt tænke mig at tale også, spørge ind til Ove, sådan, hvad din, den sag, du har haft, som har været sådan, den sværeste at knække, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har fået besøg af to tidligere drabschefer. Det er Kurt Krag, det er Ove Dahl, og de er ude med en bog, der hedder For drab til dom. Og Kurt og Ove, velkommen til igen og god aften.
Tak.
Tak, tak.
Vi taler om den her bog, som beskriver de her processer og alle de her ting, der skal til, når man skal finde ud af, hvem gerningsmanden er, og også finde ud af, hvad motivet kan være. Og der er rigtig mange sager i den her bog, som der bliver hintet til, som I taler om, og som bliver nævnt. Og Ove, lad mig starte med at høre dig. Hvad har i den tid, hvor du har været, du var 40 år i politikorpset, og i de sidste 8, der var du drabschef ved Københavns Politi. Hvad har været i den tid den sværeste sag for dig, hvor du skulle finde et motiv eller en gerningsmand?
Jamen, der har selvfølgelig været rigtig mange sager. Som jeg sagde til på et tidspunkt, så har jeg måske været involveret i cirka 300 drabsager, men altså den, der står klarest jo i mine erindringer, som jeg brugte selvfølgelig også meget tid på, og som var en af de sidste sager, det var jo sagen mod Amagermanden, som nu alle kender. Men bare det alene, at det lykkes for os at finde en gerningsmand, som har begået så alvorlig personfarlig kriminalitet over så mange år, som han nu havde gjort med startende med et drab fra 1987, afsluttende med en voldtægt i 2010, og så lå der yderligere drab og flere voldtægter derimellem. Altså, det var jo... for det første var det jo en helt sådan rent efterforskningsmæssigt og rent politimæssigt var det jo en fantastisk oplevelse, at det så endelig lykkedes for os at få fingrene i ham og få ham dømt. Men det var jo en meget kompleks sag på den måde. Jeg er jo ikke helt enig med Kurt, når Kurt taler om, at DNA ikke kan stå alene. Jeg vil bare sige, at DNA er jo i hvert fald et spor, som vi er jo... Det er jo guld værd. I den sag, der lå der jo indtil flere DNA-spor på forskellige sager, som vi jo rent faktisk kunne koble på ham her, uden at vi jo havde ret meget andet på ham, ud over at der var en fuld DNA. Men hele processen med, at vi står pludselig med en voldtægt, og der kommer et DNA-spor, som i vores DNA-base matcher yderligere to spor i drab og en voldtægt, hvor vi stod med sådan tre alvorlige sager. Altså, det var jo der, hvor jeg gik ud og brugte offentligheden, og det var der, hvor jeg fik noget glæde af offentligheden. Det var der, hvor der var en dame, der ringede til mig og gav os det her navn, som vi så kunne begynde at arbejde med, og på den måde kunne vi finde frem til ham. Og vi kunne også gå tilbage til den gamle sag fra 1987, hvor det viser, at han jo også har slået en ældre dame ihjel på daværende tidspunkt, hvor der jo ikke var DNA i, men så var der nogle andre ting, der kunne bruges. Så det er jo den sag, som altid vil stå for mig som virkelig det kompleks, som var en sejr for os og for politiet. Det var jo helt forfærdeligt, at vi havde en mand, der har gået i så mange år, fra 87 til 2010, uden at vi havde fået skovlen under ham. Og der var jo også undervejs begået fejl af politiet, der gjorde, at man måske ikke havde fået ham noget før, men det gjorde det bare endnu bedre, at det så lykkedes i den sidste ende.
Og til os, der ikke lige har sagen genopfrisket, og nu er det ikke, fordi du skal remse den hele op, men hvad var det, der gjorde, I fældede ham i sidste ende?
Ja, men det, der skete, var jo, at han forøvede en voldtægt der den 25. september 2010, og han smed et kondom fra sig, eller tabte et kondom med sæd i, og det kondom blev fundet af en politihund i en hæk ude på Kongensvej. Og det var der, ligesom hele processen startede, fordi det var det spor, der matchede nogle andre spor, der lå i vores DNA-database.
Okay, så når I har sådan nogle spor, der kan pege i en retning, om det er den her sag, eller det er en anden sag, som I har stået med, når der er nogle spor, der peger i retning af en gerningsmand, hvad er det så, man gør der? Fordi jeg tænker ikke, man kan få personen til at indrømme et drab nødvendigvis. Det kan man måske nogle gange. Men hvordan griber man det an, når man står i en situation, hvor der er nogen, der er blevet dræbt eller voldtaget, og der er nogle spor, der peger i retning af en eller anden gerningsmand? Hvordan griber man så det an med jeres arbejde?
Jamen, jeg kan jo bare sige, at i den her sammenhæng, der fik vi navnet på den her såkaldte Amagermand, og det viste sig, at han også havde været interessant i den gamle sag fra 1987, og så begyndte vi selvfølgelig at arbejde med ham, eller vi hentede ham simpelthen og tog hans DNA, og det viste sig, at hans DNA matchede de tre spor, vi havde. Og han blev selvfølgelig også afhørt gentagne gange, men han ville ikke tale med os, og han kom aldrig til at sige noget som helst omkring sagerne. Han nægtede sig skyldig i det hele og kendte ikke noget som helst til det. Han sagde bare noget i retning af, at hvis der var noget, som relaterede sig til ham, så var det noget, politiet havde plantet. Men uagtet det, at han ikke ville sige noget, at han ikke ville indrømme noget, så blev han jo alligevel ud fra de spor og de beviser, der var i sagen herunder DNA, blev han alligevel dømt.
Ja, men altså, for at vende tilbage til det der med, at DNA ikke kan stå alene. Altså, nu kender jeg jo også Amagermandssagen næsten udenad, fordi jeg har hørt Uwe holde foredrag om den utallige gange. Altså, et faktum er jo, at de sager, han er dømt for, der har man jo også været inde og kigge på, ud og afhøre mennesker for at finde ud af, var han rent faktisk på Amager på det tidspunkt? Var han i nærheden? Hvis vi tager drabet på Bøj, hvad hedder hun, Bukart, ude i 1990 ude på Amagerfældet. Altså, han var jo set ude på Amagerfældet den dag. Det kunne jo godt være, at han havde været alibi, og han havde været i Nordjylland. Altså, vi har jo haft et par enkelte sager. Vi pointerer det kun et par enkelte sager, hvor det har vist sig, at der var sket nogle fejl ude på retsgenetisk, altså en forbytning. Og derfor skal man jo sikre sig, altså hvor mennesker arbejder, sker der jo fejl. Så man skal jo sikre sig, at han også rent faktisk har haft muligheden for at gøre det. Nytter ikke noget, at han har været oppe i Nordjylland, og det er vidnefast, at han har været deroppe på drabstidspunkt, så bliver han altså ikke dømt. Og så har det politiets opgave at finde ud af, og retsgenetiske opgave at finde ud af, jamen, er vi helt sikre på, at det nu også er DNA fra ham, ikke? Og der har været et par enkelte sager, hvor der er sket, men det har man lynhurtigt fundet ud af, at der er sket en forbytning.
Okay.
Og det er for mange år siden. Det er rigtigt alt sammen.
Ja. Jeg er nysgerrig på, når I nævner det her med en form for afhøring. Hvis man taler med en person, som er mistænkt, eller som man tænker kan være gerningsmanden til et eller andet, er der nogen tells, og det er måske meget lavpraktisk, men jeg tænker bare, nu ved jeg, hvordan det er med poker. Poker, der snakker man om det der med tell, der er nogle tegn, der kan signalere, han har en god hånd, eller han har en dårlig hånd, at det, han siger, ikke er rigtigt. Han bluffer, ikke? Som tidligere drabschefer, altså, har man noget om tells, eller noget, der kan indikere, eller nogle spørgsmål, man kan stille, som kan fortælle, hvorvidt den her person kan tænke sig at være gerningsmanden?
Nu er du jo inde på det, som jo også bliver betegnet som kropssprog, ikke? Altså, når du møder en mistænkt første gang, altså, så prøver du på at afkode ham og læse ham. Altså, har han dårlig samvittighed, eller hvad er det? Og jeg vil sige, min erfaring, det er, at man skal ikke læne sig for meget op af kropssprog. Altså, jeg er blevet snydt utallige gange, både den ene og den anden vej, altså, hvor jeg har troet på, at det var ham, og så har han ikke haft noget som helst med at gøre. Men flere gange, hvor at jeg faktisk har været helt sikker på, at han ikke har haft noget som helst med det at gøre, og så er det vist sig bagefter, at det har han. Så jeg læner mig ikke ret meget op af kropssprog. Der er nogle enkelte få ting, som jeg bruger.
Kan du fortælle, hvad det er?
Jamen, det er jo for eksempel, altså hvis, når man begynder at komme tæt på i forbindelse med en afhøring, altså tæt på det, der er sket, og begynder at konfrontere ham med nogle faktuelle ting, som man har i efterforskningen, og han sidder i stolen og læner sig frem og kigger ned i gulvet. Det er sådan, det er det eneste, jeg sådan har brugt. Så er det et godt tegn på, at så nærmer vi os noget. Altså, og hvis man læner sig tilbage med korslagte arme og bare svarer med tostavelsesord, så er det også et tegn på, at der er noget, man skjuler. Men ellers så alle de andre ting. Vi har haft specialister på vores seminarer, der har fortalt os om alt om kropssprog, og der har været lavet tv-udsendelser, tv-dokumentarer omkring, hvordan man kan. Men jeg siger bare, at man må ikke læne sig 100% op af det. Det er meget godt at interessere sig for det. Men og så er der jo det, der hedder intuition. Og det er noget helt andet, det behøver ikke have noget med kropssprog at gøre. Det er bare et eller andet, der siger en, det her, det er interessant. Det har jeg brugt meget, og det kan jeg ikke forklare. Mm-hmm. Sådan er det, men jeg har flere eksempler på, at det har virket.
Hvad siger du, Ove? Har du sådan en tell-liste, ting, der indikerer, at ham her, hende her, lyver, taler
ikke sandt? Nej, det har jeg ikke, og det er jo altså, også mange, mange år siden, jeg har siddet i den der situation. Men det, som jeg kan huske sådan tilbage fra dengang, hvor jeg også selv altså det der er godt for politimanden, når man sætter sig i den situation og begynder at afhøre en eller anden person, altså det der med, at man ved, at det er ham, der har gjort det, og når jeg siger, at jeg ved, så er det fordi, man måske har et eller andet teknisk bevis eller en vidneforklaring eller noget andet, og så bare lade den pågældende. En afhøring af sådan en mand er jo ikke bare, at man starter med lige præcis det, der er foregået. Man starter jo helt tilbage, da Ruder Kongen var knægt måske, og så får ham lov til at fortælle om alt muligt forskelligt, og på et tidspunkt, så bliver der jo sådan oparbejdet, måske bliver der oparbejdet sådan en eller anden form for tillid undervejs, og han kan jo også nægte, så det brager. Og det, man lader ham bare, det er jo det, Kurt han siger med, at det er den kognitive del, det er det med, man skal bare lade folk fortælle og fortælle og fortælle og fortælle. Og så er det rart med det der, man sidder med spar S til sidst, apropos for at blive i pokersproget, altså når man ved, at det er ham, at man så alligevel kan ødelægge hans forklaring fuldstændig, som han nok er kommet med. Det synes jeg er, det er min oplevelse, det har været det bedste.
Mm. Hvor vigtigt er det at have motivet? Altså når man skal prøve at finde ud af, hvem det er, der er gerningsmanden. Jeg mener at have læst i jeres bog, at det er noget af det vigtigste. Er det korrekt?
Altså det at nå frem til et plausibelt motiv eller motiver, der, ofte er der jo to, nogle gange tre motiver, det er jo en del af hele efterforskningsprocessen. Og der er to årsager til, at det er vigtigt. I den indledende fase, der er det vigtigt, fordi du skal spare ressourcer og spare tid. Altså hvis du går ud med hele, altså riven til alle mulige, i alle mulige retninger, jamen så bruger du en masse tid på noget, som ikke er relevant. Og derfor er det vigtigt, at man meget hurtigt når frem til noget, altså i enighed med efterforskningsgruppen om, det er den vej, vi skal gå. Alt tyder på, at det er det, der er motivet. Og når man tænker på, nu Ove, han har jo været drabschef i Københavns Politi, hvor at han bare kunne trække på en masse mennesker. Det kunne vi ikke altid i rejseholdet. Altså, så mange var der ikke ude i lokale politikredse. Så derfor var det vigtigt, at vi disponerede rigtigt. Så det er den ene del af det. Og den anden del af det, det er, at hvis ikke man under efterforskningen når frem til et plausibelt motiv, så holder den aldrig i retten. Altså, du skal nå frem til noget, så det giver mening. Og hvis ikke du finder det, så er der noget, der tyder på, at så er det noget med psykisk sygdom eller andre ting at gøre. Så det er helt afgørende, at man undervejs, det er ikke sikkert, at du har det inden for den første uge eller 14 dage, men undervejs skulle du gerne nå frem til et plausibelt motiv.
Jeg kunne også lige supplere med at sige, altså, jeg har lige nævnt drabet på stewardessen derude på hotellet, hvor den her omrejsende kriminel gerningsmand, han kommer til hotellet. Altså, han kommer jo ikke for at slå nogen ihjel. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke, han kommer ikke for at dræbe, vel? Altså, han kommer der jo bare, fordi han skal stjæle. Det vil sige, hans motiv, det er profit. Altså, han skal berige sig. Det er det, han har gjort mange gange tidligere, hvor han kommer på de her hoteller, og så bruger han sit værktøj, som han har med, og så lukker han nogle døre op og snitter nogle kufferter op osv. Nu kommer han bare, så hans motiv for at indfinde sig på det hotel, det var profitten. Men så opstår der en situation, hvor han altså møder stewardessen inde på det her hotelværelse, og så sker der selvfølgelig nogle ting imellem dem. Hun strider imod, og hun råber og skriger, og så ender det altså med, at han slår hende ihjel. Men det var jo ikke hans, det var jo ikke det, han kom for. Så det er noget, der opstår. Man kan ikke sådan sige på forhånd, at han ville slå ihjel. Nej, det ville han ikke. Han ville stjæle.
Jeg har lidt flere spørgsmål til lige præcis den sag, fordi jeg synes, det er ret interessant. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk en stor fornøjelse at blive klogere på politiets arbejde, fordi jeg har besøg af de tidligere drabschefer Kurt Krag og Ove Dahl, der er ude med en ny bog, der hedder Fra drab til dom. Og igen, velkommen til begge to, og god aften.
Tak.
Hej, det er godt.
Vi har det fint.
Det er godt. Jeg er glad for, at I er, fordi det er virkelig en spændende snak, hvor lige nu der sidder vi og snakker om motiver, vigtigheden af at have motiver, udvikle motiver for at finde ud af, hvem gerningsmanden er. Og Ove, du nævnte drabet på en stewardesse, var det det var?
Norsk stewardesse,
ja. Norsk stewardesse på et hotel, ikke?
Jo.
Og når vi snakker om, hvor vigtigt motivet er, så er jeg lidt nysgerrig på, hvordan finder man ud af det? Fordi i mit hoved, så jeg er måske opvokset med Scooby-Doo-tegnefilm, hvor man først finder gerningsmanden, og så forklarer han, hvorfor han gjorde det. Og jeg ved selvfølgelig godt, sådan er virkeligheden ikke. Men ikke desto mindre, så har jeg svært ved at tænke baglæns på den måde. Fordi når du siger, at der var den her mand, der slog en stewardesse ihjel, hvordan kan man så vide, at hans motiv ikke var at slå hende ihjel? Fordi hun er jo død.
Jamen, det kan man heller ikke vide på forhånd. Og når jeg siger de ting, jeg gør, så er det jo selvfølgelig også lidt sådan i bagklodskabens klare lys. Det er indlysende. Men som jeg hvis vi sagt før, så starter den her efterforskning med, at vi finder den her døde stewardesse, og der er ingen tvivl om, at hun er slået ihjel, fordi hun har 63 lesioner. Så en eller anden har jo dræbt hende med slag og stik og snit og hvad ved jeg, og der bliver fundet nogle forskellige værktøjer omkring hende. Der ligger blandt andet et kurben, og der ligger en hobbykniv osv. Så er vi jo sådan indrettet, at når vi finder sådan et dødt menneske der, så begynder vi også at tænke på, hvad er det, vi har med at gøre? Er det et kontaktdrab, eller er det et fjerndrab? Hvor er hendes nærmeste familie hen? Kan det være manden, der er slået ihjel, osv.? Det er den måde, vi arbejder os ind på sagen på. Og her viste det sig jo så bare, at da vi så kom frem til, at vi fik identificeret den her gerningsmand, som viste sig at have haft ophold i Sverige og var taget til København for at berige sig, og det viste sig, at vi fandt de der værktøjer, var jo også ligesom med til at bekræfte, at hans motiv var ikke at komme og slå nogen ihjel. Han kendte jo ikke stewardessen i forvejen, det var helt tilfældigt møde, og det var uheldigt for hende, at hun var på det her hotelværelse, hvor han skubber en dør op, som hun har glemt at låse den osv. Og så skulle han jo bare ind for at sprætte nogle kufferter op og stjæle, hvad det nu måtte være, men så opstår situationen, så det er jo noget, vi ikke Vi kan jo ikke vide det på forhånd, og vi kan ikke, da vi startede efterforskningen, vidste vi jo ikke umiddelbart noget om motivet, men det er jo noget, der kommer undervejs i efterforskningen, fordi vi får det bygget op. Og for mig at se, så var hans motiv at stjæle og berige sig, og derfor var det profit.
Men Kurt, hvad gør man så, når der ikke er noget motiv? Fordi I nævner det også i bogen, men det her med, hvis vi har at gøre med psykisk syge, hvor der måske ikke ligger en plan, eller der ikke er en direkte grund til det. Altså, hvordan griber man så det an?
Nu er det meget få sager, jeg har været involveret i, hvor at det har drejet sig om psykisk syge. Fordi de bliver stort set alle sammen opklaret med det samme. Altså, okay. De gør jo ikke noget for at undvige, altså at slippe væk fra gerningsstedet. De bliver som regel anholdt med det samme. Problemet det er, når det er en kombination af psykisk sygdom og så et motiv. Altså for eksempel, at man har til hensigt at røve, eller man måske vil begå en voldtægt. Så kan det blive svært, fordi man ikke rigtig, det giver ikke rigtig nogen mening. Altså for eksempel Louise Borli, synes jeg er et rigtig godt eksempel. Altså en gravid kvinde, som altså, kan motivet være seksuelt, eller altså et røveri. Altså der var jo ikke stjålet noget fra hende, så vidt jeg har forstået. Så det gav ikke rigtig nogen mening, altså... Og så alle de her mange knivstikker, det er for øvrigt interessant omkring den her norske stewardesse, for hun var jo dræbt med rigtig mange knivstikker fra en Stanley kniv, så vidt jeg har forstået. Der er et begreb, vi kalder for overkill, altså når man hvad skal man sige, man bruger uforholdsvis mange værktøjer eller gerningsvåben eller stikker, som i det her tilfælde rigtig mange gange, så kalder vi det for overkill. Og der har man sådan en tommelfingerregel, der siger, hvis der er det, så kan det være, og jeg utryggeligt, det kan være, at der er en personlig relation mellem gerningsmanden og offer. Altså, der er noget indre, der skal ud hos gerningsmanden. Men det er det bestemt ikke altid. Og i det her tilfælde med den norske stewardesse, de kendte jo overhovedet ikke hinanden inden. Så vi har mange eksempler på, at der er overkill, uden at der er nogen relation.
Når I har været igennem sådan en sag her, hvis den er opklaret, eller også selv hvis den ikke er opklaret, hvor godt gearet er man til at lægge det fra sig igen? Fordi det, når vi snakker om de her både begreber, men også de her situationer, der lyder det lyder meget, meget voldsomt. Man kan så sige, det har jo været jeres arbejde, man kan sige Kurt Krav. Du er en, der har arbejdet i 27 år i Rigspolitiets rejsehold, hvor du var efterforskningsleder. Ove, du har arbejdet 40 år i politikorpset, og sidste 8, det var som drabschef i Københavns politi. Så I begge to har arbejdet med det i rigtig mange år. Det der med at lægge sagerne fra sig, hvor svært er det, når man har set sådan nogle ting, som I har set?
Jamen altså, hvis man tager den uopklarede sag, hvis vi tager den først, kan man sige, altså den sag, vi ikke kan få hul på, den vi ikke kan opklare, den kommer selvfølgelig til at fylde meget, meget, meget mere end den opklarede sag, fordi i det, man når frem til et punktum, man får sat et punktum i en sag, man får en mand anholdt for en varetægtsfængsel, og man siger, at det er ham, der har gjort det, så kan man godt lægge det væk, men den uopklarede sag, den vil ofte, i hvert fald for mit vedkommende, så vil man kunne tænke på den jo, og blive ved med at arbejde med den, også fordi vi skal arbejde med den måske i lang tid. Altså et af de bedste eksempler, når vi taler uopklarede sager, var jo en sag, som jeg selv havde også tilbage i 1990, drabet på Stine Geisler, en ung studine, som blev fundet nede i Teglgårdstræde. Der var jeg jo ikke drabschef dengang, men der var jeg jo efterforskningsleder, der var jeg mellemleder dengang, og den stod jeg, den havde jeg ansvaret for, i hvert fald i 2,5 år kom jeg til at arbejde med den. Og det er indlysende, at sådan en, den plager, og det er en, man tænker over. Og selv i dag, og nu er det jo, I kan selv prøve at regne ud, hvor mange år siden det er, så er det en sag, jeg stadigvæk en gang imellem tænker på. Også fordi det også er en sag, jeg en gang imellem bliver spurgt om, osv. osv. Men så det er sådan en sag, den glemmer jeg aldrig nogensinde.
Tror du nogensinde, den bliver opklaret? Fordi nu, jeg havde en forfatter inde, der havde skrevet en bog om den her for et par år siden, og der er også flere podcasts ude om lige præcis Stine Geisler. Den florerer stadigvæk i sådan den kollektive bevidsthed.
Ja, det gør den, og det er nok en af de mest omtalte uopklarede drabsager, vi overhovedet har i Danmark. Den popper jo op sådan en gang imellem. Og på dit spørgsmål om, hvorvidt den bliver opklaret, der er jo det problem i den sag, der er ikke nogen tekniske spor og beviser, som man kan koble på en eventuel gerningsmand. Det vil sige, at vi har ikke fingeraftryk, vi har ikke DNA, vi har ikke noget andet, vi kan bruge. Altså, som jeg ser det, så er det et fjerndrab. Der er ingen, der har set noget, der er ingen, der har hørt noget, der er ingen mistanker osv. osv. Der er cirka 4.000 mænd, der er blevet afhørt i sagen undervejs. Hvorvidt vi har haft fat i gerningsmanden, det skal jeg ikke kunne sige, men vi kan bare ikke bevise det. Så derfor, og nu er det også gået så lang tid, så Det kan også være, at gerningsmanden er død, men det kan også være, at gerningsmanden lever. Det kan også være, at gerningsmanden er dømt for noget andet alvorlig kriminalitet. Det kan vi ikke vide, men jeg tror desværre ikke, at den bliver opklaret.
Hvad med dig, Kurt Krag? Har du oplevet, at det kan være svært at lægge de her sager fra sig igen, når det er ligesom et overstået kapitel?
Jamen, altså, jeg har jo også været med i efterforskninger af sager, som ikke er blevet opklaret. En, som fyldte rigtig meget, det var jo drabet på Susan Hansen, en 12-årig pige over i Fredericia i 1992. Og jeg tror jo på den i næsten 2 år, og den er stadig uopklaret. Men der er, som Ove siger også i Stine Geiser-sagen, der var heller ingen tekniske spor, der var ingen øjenvidner. Hun forsvandt bare fra bymidten inde i Fredericia by, altså midt på dagen, og der er ingen, der har set noget, og så bliver hun fundet dagen efter ude i en grøft uden for Fredericia. Så, men jeg må sige, jeg hører ikke til den kategori af politifolk, som taler om sager, der nager. Jeg er meget realistisk omkring det, fordi jeg synes, vi gjorde et godt stykke arbejde. Vi gjorde alt, hvad vi kunne ud fra de ting, vi havde, og jeg kan ikke se, at vi kunne gøre det meget bedre. Så jeg er meget realistisk omkring det, og som Ove var inde på tidligere, så har vi jo en meget høj opklaringsprocent, i hvert fald indtil reformen. Der havde vi en meget høj opklaringsprocent, så på omkring 90-95, så det er jo nærmest verdensrekord. Så, men med hensyn til det der med at lægge det fra sig, jeg har jo altid sagt, at når jeg kørte hjem, jeg arbejdede jo fra mandag til fredag, nogle gange weekenden også, når jeg kom hjem til familien der fredag aften, så har det hele tiden været min opfattelse, at jeg kunne lægge tingene fra mig, og så var jeg familiemenneske hen over weekenden. Men der er jeg altså blevet irettesat af min kone og min datter. De siger, det passer sgu ikke. Altså, du var først dig selv lørdag eftermiddag. Altså, det tog mindst et døgn, før du var dig selv igen. Ikke? Altså, fordi den lå jo, altså den sag, man var ude i, den lå jo inde på nethinden, og man blev... Altså, det var svært bare lige at smide den fra sig. Så de har haft glæde af mig om søndagen. Ellers så levede jeg i den efterforskning, jeg var involveret i.
Og jeg kan se, at tiden den flyver altså derudad. Jeg har lige et par ekstra spørgsmål, jeg gerne lige vil stille jer, Kurt Krag og Ove Dahl. Og det ene, det handler om det her udtryk. Det har været diskuteret ret meget i sådan, på de sociale medier og også i aviser og sådan noget her på det seneste. Men sådan udtrykket familietragedie. Når der er en kvinde og børn, der er blevet slået ihjel, så har aviserne, så har medierne jo gerne brugt udtrykket familietragedie. Og det er blevet diskuteret ret meget om, hvorvidt det er korrekt udtryk. Er det ikke bedre at sige familiedrab, eller bare kalde det drab, fordi det på en eller anden måde tillægger, at det er en ulykke, når manden slår børn og kone ihjel. Jeg er nysgerrig som nogen, der er tidligere drabschefer. Har I en holdning til det? Hvad synes I om det?
Jamen, vi har lidt forskellige holdninger. Jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Det, altså, i min verden, der er ikke noget, der hedder, jo, man kan godt overordnet sige, at det er selvfølgelig en tragedie, men det er det hver gang, der er nogen, der bliver slået ihjel. Men det er ligesom om, der ligger noget undskyldende i at kalde det for en familietragedie. Altså hvis en mand, fordi han er blevet vraget af konen, beslutter sig for at slå deres fælles børn ihjel, og derefter sig selv, så kalder man det en familietragedie. I min verden, der er det drab på børnene, og så har han så begået selvmord bagefter. Der må ikke det der undskyldende, det kan jeg ikke lide. Og jeg synes ikke, der er noget som helst undskyldende i at slå andre mennesker ihjel.
Ja, men altså, vi er jo grundlæggende enige altså, i det. Jeg ser jo også på det som et drab, men det er selvfølgelig, det er da en tragedie, at det kommer, altså, hvis man taler om en lille familie, at det kommer så vidt, så at manden, og det er jo, som regel er det jo manden, der gør det, er nødt til at tage det skridt og slå sin nærmeste ihjel. Det har jeg. Jeg har det altså nogle gange lidt svært ved det, men jeg betragter selvfølgelig sagen som et drab, men jeg synes bare, det er så ærgerligt, at og det er jo der, hvor når vi taler motiver, altså det er jo der, hvor jalousi næsten altid spiller en rolle. Og det er det der med, at der er en eller anden, der måske er forsmået, eller hvad det hedder, ægteskabet skal opløses, og det er desværre, eller det er stort set altid manden, der jo ikke kan, vi er sgu nogle skvat i den retning, altså Kurt, at vi ikke kan bære, at man bliver vraget.
Tal for dig selv, Ove.
Ja, men altså, nu ved jeg godt, du har vraget mange, men altså, det er jo ikke det, det handler om, vel? Men altså, at vi ikke kan tåle at blive vraget, at vi så kommer så vidt, at vi begår vold, og i værste fald begår drab, det er jo ganske, ganske forfærdeligt, men sådan er vi mænd åbenbart indrettet.
Men synes I, sproget har en betydning? Fordi det er jo det grundlæggende handler om, at den måde, vi i tale sætter mord og drab på i medierne og fra offentlige instanser, synes I, det har en rolle?
Altså, nu er det jo faktisk politiet, som bruger udtrykket. Altså det har jeg jo bemærket, at når de her sager, de sker, så, og hvor faren, altså dem jeg har haft meget fokus på, jeg var jo studievært sammen med Marie-Louise Toksvig i en produktion hos Discovery, som hed Blodspor, og hvor det primært handlede om mænd, der slog deres børn ihjel, men ikke moren ihjel. Og der var vi ude og interviewe alle de pårørende og arbejdskolleger og venner og sådan noget, for at finde ud af, hvad var det for nogle personer. Og det, der var interessant her, det var jo, at det viste sig jo, at de havde klare psykopatiske træk. Forstået på den måde, at deres motiv, Ove var inde på jalousi, ja, men også hævn. Og de vidste godt, at den ultimative hævn over moren, det var at slå hendes børn, deres fælles børn ihjel, inden de tog deres eget liv. Og det er jo interessant, fordi jeg har talt med psykologer om det her. Det er jo interessant, fordi at og det var en ny viden til mig, der interesserer mig rigtig meget for psykopater, det er jo, at de elsker jo ikke engang deres egen børn, de her mennesker. Mm. Og det er jo utroligt, synes jeg, at man ikke engang sit eget kød og blod, men så bruger man dem som et våben mod den kone, der har forsmået en.
Ja, det er i hvert fald spændende læsning, og nu nævnte I det her med de her forskellige motiver, og jeg kan se i bogen, der definerer de her 7 drabsmotiver, men der er også meget andet viden at hente i bogen fra drab til dom. Og Kurt Krag, Ove Dahl, jeg fornemmer, at vi kan fortsætte snakken ud i det uendelige, men programmet er altså ved at være overstået for nu. Ja. Men jeg siger tak for jeres tid, og endnu en gang tillykke med bogen.
Tak for det.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.